Dneska bych chtěl společně otevřít Boží slovo ještě předtím. Nese název ta dnešní bohoslužba Boží dotek. Boží dotek je něco, co člověku dá nejenom v životě hodně radosti, ale taky hodně pokoje, klidu a mnoho dobrého. Boží dotek je něco, co věřím si přejeme zažít, si přejeme prožít. Aby se nás Pán Bůh nějak dotknul. Abychom se ho mohli i my nějak dotknout. A tak bych dneska chtěl také otevřít Boží slovo vůbec, za jakých okolností je možné něco takového v životě prožít, kdy můžeme prožít Boží dotek. Kdo máme Biblii, můžeme si společně otevřít Evangelium podle Marka. A tam bych otevřel 5. kapitolu. V Biblii máme jeden zajímavý příběh. Nikdy jsem na něho nekázal, ale musím říct, že mě osobně tento příběh inspiroval. Je to příběh jedné ženy. Je zapsaný v Markovi v 5. kapitole a tam 24. až 34. verš. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Tak, potud zatím Boží slovo. V příběhu se nám objevuje Ježíš, jde někam s nějakým zástupem a objevuje se nám tam jedna žena. Nevíme její jméno, přesto je to žena, o které něco víme. Víme, že trpí chorobou již 12 let. Je to nemoc nepříjemná a diskreditující. Je to nemoc, která určitě netrvala, nebo jako běžně už jen 3, možná 5 dnů. Bylo to něco, co netrvalo pouze týden, nebo 14 dní, nebo měsíc, anebo rok, ale trvalo to víc jak 2, 5, 10 let. 12 let musela tato žena trpět. A dokážeme si představit, co asi musela prožívat. Ženské krvácení měla 12 let. A nejenom toto, nějaká nemoc, která se s ní táhne a která svým způsobem i je nepříjemná a jde vidět, ale žijeme ve starém zákoně. A dle starého zákona ženy, které něco takového prožívaly, tak to byl vlastně ten ceremoniální zákon, že 7 dnů tato žena byla nečistá. Jo, neměla se nikoho dotýkat, bylo to určité ceremoniální předpisy. No a ona nebyla jenom 7 dnů nečistá, ale ona byla 12 let nečistá. A když se podíváme i z toho náboženského hlediska, tak v této situaci musela být opravdu diskreditována. Musela prožívat něco těžkého. A nejenom jí se nemají dotknout i ona, protože tam platilo, koho ona se dotkla, tak ta věc, popřípadě ten člověk byl také nečistý a ten nečistý člověk měl určité věci, které které nemohl dělat a nebylo to úplně příjemné. Jakou izolaci tato žena musela prožívat? A nejenom toto, ale mnoho zkusila od lékařů. Prosím vás, co se tam dozvídáme, také i to, že mnoho lékařů navštívila. Mnoho lékařů. Tam je přímo řečeno, mnoho toho zkusila a mnoho toho jí zažila. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla. Ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Tehdy léčení stálo hodně peněz a ona vynaložila všechny svoje finanční prostředky. Protože medikace stála tolik peněz, my víme, že ta žena nebyla vůbec zřejmě asi neznámá. Ta žena nemohla být chudá. Ta žena byla žena na úrovni, ta žena byla žena, která má svoji hotovost, ale prostě všichni ti doktoři, všechno to, co prožila, tak bylo něco, že přišla nakonec o všechny finanční prostředky. Její cesta k Bohu byla velice odvážná a velice iniciativní. Vypracuje plán setkání. Ona, nečistá a nečistotou působící, se chce dotknout, jak Bible říká, svatého Božího, svatého beránka, Božího zasvěcence a vnímáme, že i dalších lidí. Věří a přes mnohé selhání a mnohé pády a bankrot na svém kontě ve verši 28. říká, říkala si totiž, a tady vidíme ten pohled do jeho nitra, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. Myslím vás, já obdivuju tuto ženu, kolik toho všeho si protrpěla, kolik musela prožít těžkosti, zklamání od doktora k doktoru, který možná jí řekl, a toto vám zabere. Paní, a toto určitě pomůže. A když zkusíte toto, možná mi řádně zaplatíte, tak toto vede k úspěchu. Kolikrát musela být zklamaná tato žena, já nevím kde, ona bere obrovskou víru. Ještě předtím, než se Ježíše vůbec dotkla, ještě předtím, než ten dotek přišel, ona říká, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. Ta žena je úžasná. A takhle tak s tou velkou vírou přistupuje k Ježíši. Ona se ho dotkne. Dotkne se ho víry, Ježíš to ani nevidí, ani se neotočí, ani nic neřekne, ani s ní nemluví. Pouze je tam ona, její víra a Ježíš. A co se stane, můžeme číst dál. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Rázem se stane zázrak. Rázem se stane něco, že ta žena je čistá. Nevidí Ježíše, nemluví s ním, je tam pouze čin víry. Ale ten čin víry je teda pořádný čin víry. Dotkne se jí a co se stane? Najednou je zdravá. Najednou přichází velká euforie. Krvácení po 12 letech přestane. Boží dotek zapůsobil. Pryč je její trápení. Pán Bůh ji vyslechal a nějak to vyléčil. V této euforii ale žije jenom pár sekund. Co se stane potom? Jestli je tam napsané a hned byla vyléčena, tak co se stane potom? Ježíš taky hned něco poznal. Ježíš hned poznal v 30. verši, že z něho vyšla síla, otočil se k zástupu a řekl, kdo se mě to dotkl. Euforie pryč. Teď, jak ona byla velká, jak prožívala radost, najednou ta žena by se zahrabala 10 metrů pod zem. Proč? Protože musí jít s pravdou ven. Ona, nečistá, působící nečistotu, se dotkne toho nejsvětějšího muže na této planetě, Ježíše Krista, možná i dalších lidí, protože tam byla vřava. A teď to vše musí říct. Dokážeme si představit, co to znamenalo pro tu ženu. Teď musí jít s pravdou ven. Kdo se mě to dotkl? To bude trapas. Já musím jít s pravdou ven. A opravdu tam čteme, že první učedníci zakročí a řeknou, prosím tě, Ježíši, nevšiml jsi, že je tady hodně lidí, mačkáme se tady všichni, co to je za otázka. Jako vždycky učedníci prostě něco nepochopili. Učeníci častokrát něco nechápou a většinou ty lidi kolem to většinou chápou lépe, jak oni. A ona začíná jít s pravdou a ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. Pověděla celou pravdu, co prožívá, a Ježíš se na ní podívá a to se mi líbí úplně nejvíc. Co Ježíš říká, co jí říká, prosím tě, co ses to dovolila, ty jako nečistá máš zůstat na kraji společnosti. Co jí to říká Ježíš? To první, co jí říká této ženě, je slovo. Dcero. Dcero. Ježíš ji zahrne do svojí rodiny. Pro Ježíše tato žena je úžasná žena, která projevila určitou víru a důvěru v Ježíše Krista. On jí říká, ty jsi moje dcerka. Není to něco úžasného? Místo, aby tam byly nějaké výčitky, kterým by jistě došlo ze strany jejich učedníků, Ježíš říká, dcero, patříš do rodiny. Dcero, tvá víra tě zachránila. Dcero, tvoje víra byla tak velká. Já vím, jak velká víra tvoje byla. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Ten dotek Ježíše Krista mnohé změnil. Prosím vás, už jste někdy byli na nějakém fotbalovém stadioně, kde bylo hodně lidí? Už jste někdy kolem vás bylo 1000 lidí? Jak jste se cítili? Jezdíte přeplněnou tramvají? Jaký je to pocit? Už se vám něco ztratilo? Ale to je jiný příběh, to bychom tady nevyprávěli. Na Ježíše se tlačí spoustu lidí. Přesto z tohoto příběhu je patrná minimálně jedna nebo dvě věci. Ta jedna je, Pán Bůh moc dobře ví, i když je tam spoustu lidí, co v životě prožíváš. Ježíš Kristus moc dobře ví, co v životě prožíváš. Co máš na srdci? On zná tvoji hodnotu. On ví, kdo jsi. On zná konkrétně tebe a takového, jaký jsi, tě má rád. Ježíš nefunguje, jako fungují lidé. Jak fungují lidé, prosím vás? Já, kazatel Dan Kašlík, mám svoji nejužší rodinu. Hevečka a Rebečka, to jsou mi úplně nejbližší, a Bobík v Bříšku. Ale to ještě nevím, jak vypadá. Je to pro mě něco tak silného, věřím, že pro vás taky ta nejužší rodina, že kdybych tady kázal a někdo by přišel ke mně uprostřed kázání a řekl mi, Dané, tvoje žena se právě nabourala, udělám zcela jistě jednu věc, poprosím tady našeho staršího bratra Zdeňka Seju, prosím tě, můžeš to za mě dokončit. Okamžitě bych šel k autu a šel bych prostě zachraňovat moji nejbližší. Ty, které úplně nejvíc miluji. Potom mám rád samozřejmě tu naši rodinu, že jo, Kašlíkovskou, tu blížší. A když si zůstanu jenom v rodině, nechci to nějak rozpitvávat, prostě maminka, sourozenci, to jsou strašně blízcí lidé pro mě. A potom, to jsou takový ti možná vzdálenější, ti partneři mých sourozenců, možná ti bratranci z jednoho, z druhého kolena, teta, striček, mnoho dalších v rodině. A potom jsou takový třeba od, já nevím, že partnerky mého manžela, mého bratra, tak jeho sestřenice z druhého, její sestřenice z druhého kolena. To už jsou lidé, kteří pro mě zas až tak neznamenají. A kdyby za mnou někdo přišel a řekl, bratranec z třetího kolena tvojí švagrové Lidky se právě naboural, asi bych si dokázal představit, že bych tady v klidu dokázal, možná bych se s mnohýma s váma pobavil a potom bych ty věci začal nějak řešit. Takhle tak lidé nějak funguje, jsme nějaké v bublinách, máme svoje prostě nejbližší a potom dál a dál. Ne, tak je to pro Pána Boha. Pán Bůh funguje úplně jinak. I když se tam mačká tisíce lidí kolem něho, pro Pána Boha ta nejbližší skupina, to jsi ty a já. On nemá bližší a vzdálenější a nejvzdálenější. On má všechny v té nejbližší skupině. Je zajímavé, že my všichni jsme v Ježíšově nejbližší skupině. On se na ní podívá a říká, moje dcero, moje dcero. Já to poznám, já to vím. A nejenom na základě slov Ježíš Kristus tady toto říká, ale říká na základě činu. To není nějaký žvanílek, který by něco řekl. To je někdo, kdo přišel na tuto zem, To je někdo, kdo opustil nebe a kdo se obětoval za tebe a za mne. Já tady nechci moc mluvit, protože Bible o tom hovoří sama, kdo máme společně, můžeme si otevřít text, který je napsán ve Filipským. A tam je řeč o tom, co pro Ježíše Krista znamenáš. Jakou hodnotu máš v jeho očích? Nejsi neznámá veličina. A tam budu číst od 6. verše, Filipským 2.6. Způsobem bytí byl roven Bohu. Je tady řeč o Ježíši Kristu. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všechno a dal mu jméno, nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. On roven s Bohem Otcem, on roven Bohu se snížil na úroveň andělu, ale i podtušel, se snížil na úroveň lidí, jak trapné to muselo být. A nejenom na úroveň lidí, on druhým lidem sloužil. Umýval jim nohy, uzdravoval je a nejenom to, on dokonce zemřel jako ten největší lotr, zřejmě asi nahý na kříži, proto, aby ti ukázal, že pro něho máš obrovskou hodnotu. Ježíš Kristus říká, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy, nikdy se tě nezřeknu. Ty si nemusí zaslížit to, abych tě miloval, já tě miluji, já tě mám rád, takového, jaký jsi. Izajáš je napsáno 49, 15, 16, krásný text. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vyrl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám stále před sebou. I kdyby žena zapomněla na svého syna, tak já nikdy, říká Bůh. Nejsi pro Boha anonym. To druhé je, tato žena už navštívila se svým problémem mnoho různých lékařů, léčitelů. Tehdy i dnes se nám nabízejí spousta různých směrů, rad, pomoci a zlepšení toho, co máme na srdci a s tím se trápíte, nebo trápíme, vidíte. V dnešním světě, co se týče rodiny a manželství, je spousta rádců. Co se týče tvého sebevědomí, co se týče stavu společnosti, kolikrát slyšíme mnoho různých rad, jak pomoct naší společnosti. Co se týče životního nasměrování, co se týče smyslu života, dokonce i co se týče smrti, co se týče osamělosti, co se týče všeho. Můžeme lítat od rádců k rádcům a možná dopadneme podobně jako tato žena. Zkusila jsem toho mnoho, ale klid mi to nedodává. A tak se od někoho dozvěděla o tom, že Ježíš je určitou alternativou. Když už všechno selhalo, jedna alternativa tady je. Možná známe spoustu vtipů a mnoho z vás by to tady mohlo odprezentovat. Kdy už člověk všechno vyzkoušel v takových těžkostech, že se teda obrátil na toho Boha. Radek tady pokivuje. Ano, mnoha alternativ už zklamalo, ale ona se chytla ještě jedné. V očích tehdejších lidí, stejně jako v očích dnešních, prosím vás, když se člověk ubírá nebo utíká k Bohu, jak se na něho druzí lidé dívají? Slaboch. Ta doba byla stejná tehdy i dnes. V očích tehdejších lidí je to ta poslední možná neoficiální alternativa a přitom Ježíš Kristus je stvořitel, který nejlépe ví, co potřebujeme. On říká Jeremiáši, dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Pán Bůh zná tvoje potřeby, Pán Bůh ví to, co potřebuješ. To druhé je, ona hledala radu a našla ji teda u Ježíše Krista. Prosím vás, a to třetí, co bych tady chtěl podtrhnout, co se týče Božího doteku. Je zajímavé, že bez toho, aniž by tato žena cokoliv řekla, byla uzdravena bez jediného slova. Bez pohledu, bez toho, aby si mu pohleděla do očí, čeho ale tato žena měla na rozdávání? Čeho měla tato žena na rozdávání, co se týče Božího doteku? Jedné věci. Víry. A toto vnímám, že je důležité v prožití Božího doteku. Víra. Ten verš 34. a vrátím se zpátky do toho příběhu, nám říká, dcero, tvá víra tě zachránila. Prosím vás, co je opak víry? Nedůvěra, nevíra. My to můžeme číst hned o kapitolu dál a zůstaneme tady u Marka v 6. kapitole a tam budu číst 3. až 6. verš. Protože to, kolikrát rozhoduje o tom Božím doteku, který člověk může nebo nemusí prožít. Což to není ten tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův. A nejsou to sestry tady, nejsou jeho sestry tady u nás. A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. Když vnímal, že ti lidé nemají důvěru a víru v něho, co udělal Ježíš? Otočil se a odešel pryč. V Židům my čteme jeden takový zajímavý verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Někteří lidé mi řeknou, no a to je právě ta chyba. To je právě to slabé místo, že ty musíš věřit tomu Ježíši. Když mu nevěříš, je to složité. A je to pravda. Proč my, křesťané, musíme mít tu víru, že Pán Bůh je a že se odměňuje? Není to opravdová slabost? Prosím vás, zkusme si představit, že třeba na nějakém sídlišti v Ostravě máme třeba dubinu. Zkuste si představit, že na tom sídlišti by se sneslo 10 ohnivých andělů. Všichni by to viděli. Celé sídliště by to vidělo. Zkuste si představit, prosím vás, proč by ti lidé věřili. Proč by ti lidé věřili? Oni by nemuseli věřit. Víra by nemusela být, oni by to viděli. A když by potom teda nějak věřili, nebo by to viděli a potom věřili, tak z velké části vnímám, že by věřili možná proto, že by z toho měli strach, anebo z toho, že mi z toho něco kápne. A to je přesně to, co Pán Bůh nechce. On říká, pokud chceš se mi přiblížit, pokud chceš prožít Boží dotek, projev mi prvek nebo projev důvěry. Věř mi, protože je to jediná možnost, jak svobodně můžeme mít společně vztah. Když mi budeš věřit, budeme prožívat svobodu. Já chci, aby si prožíval svobodu. Pán Bůh je Bohem, který chce, aby člověk svobodně věřil. Pán Bůh nechce nikoho přitlačit. Pán Bůh nechce, aby si musel věřit. On od tebe žádá jednu věc a to je projev důvěry. Velmi se mi líbí ten příběh, který je o kapitolu dřív a to je ve 4. kapitole Marka a tam budu číst od 40. verše. Učedníci, kteří jsou zmítaní bouří a 39. verš to popisuje takto. Tu vstal, pohrozil větru a moři, zmlkni, utíš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Jsou tady učedníci a Ježíš jim říká, učedníci, vy nemáte víru, proč se tak strachujete? Z čeho máte strach? Prosím vás, vnímáte, že v životě v něčeho nebo z něčeho máte strach? Myslíte si, že věřící lidé nemají strach? Kolikrát vnímám, že právě věřící lidé mají velký strach. A já jsem se v tomto textu také našel a přistihl, kdy Ježíš říká, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Víra je tady proto, abychom v životě nemuseli prožívat velký strach. Když máme mnoho strachu a problému, tehdejší učedníci měli svoje strachy. Proč máte tolik strachu? Mějte víru. Jak prožít Boží dotek, je to naprosto originální. Tahle ta žena byla naprosto originální. Přišla k Ježíšovi zezadu, protože projevila víru. My čteme, že jiné ženy přichází k Ježíšovým nohám a líbají je. My čteme jiné příběhy, kdy otevírají s Ježíšem Kristem Bibli. Ten projev víry je různý, ale Pán Bůh říká, jestliže toužíš po Božím doteku, jestliže toužíš, abych se tě dotknul, projev mi projev důvěry, víry. Ukaž mi nějak, že mi věříš. Ukaž mi, že mě někde pustíš, že mě o něco poprosíš, že mi ukážeš ten projev důvěry. Možná se dneska cítíš stejně jako ta žena v něčem nečistý, možná nehodný, možná neúplně takový, aby Ježíš Kristus s tebou měl nějaký dotek. Možná se cítíš, že nejsem v takovém stavu, abych Ježíši Kristu přišel. Ale věř mi, že Ježíš Kristus říká, kdo má víru, může ke mně přistoupit. Rád bych zde ukončil jednou svoji zkušeností, kterou jsem prožil tady v Ostravě. Také jsem mnohokrát uvažoval nad tím, jestli Pán Bůh je a jestli vůbec existuje. Jestli vůbec funguje to, co křesťané nazývají Bůh. I když jsem vyrostl v křesťanském prostředí, přesto jsem nad tím pochyboval a říkal jsem si, chce ten Ježíš se mnou být nějaký vztah, opravdu je tak dobrý, jak ti křesťané říkají. Studoval jsem tady na konzervatoři, hrál jsem na violončelo a ten umělecký život je takový velmi pestrý. Člověk studuje, večer koncertuje a po koncertu někdy se jde a slaví se a potom zase ráno do školy a přišlo mi to hrozně všechno prázdné a marné. Ve svých 17 letech jsem uvažoval nad tím, jestli je opravdu to, co mi v životě přináší potěšení a naplnění. Umělci jsou dobří lidé, já na ně nedám dopustit, ale na druhou stranu i ten bohemský život nepřinášelo mi to nějaké radost v životě. A tak jsem stál na jedné zastávce a říkám, Bože, existuješ, opravdu jsi, opravdu se mnou chceš mít nějaký vztah, opravdu chceš můj život nějak pozvednout. Pamatuju si, že to nebylo nějaké rozhodnutí ze srdce, spíš racionální, kde jsem si řekl, ano, projevím prvek víry a rozhodnu se, že přijdu, tehdy to bylo za jedním kazatelem, že bych chtěl o tom Pánu Bohu něco vědět. A tak jsme se domluvili, že ho budu poznávat. A bylo to za takových dramatičtějších okolností, to tady nechci teď vysvětlovat, ale bylo to naprosto racionální rozhodnutí, Bože, chci ti dát kus důvěry v mém životě, já tě chci blíž poznat. A světe, div se, dneska tady stojí váš bratr kazatel, protože s Pánem Bohem něco prožil. Prožil nějaký dotek. Přál bych každému z nás, možná se cítíme, že to tak necítíme. Možná cítíme se nehodní jako ta žena. Možná v něčem špinavý, něčem nečistý. Mně ten bohemský život připadal takový z bláta do louže. Nebylo to nic povznášejícího. Rozhodnout se udělat ten krok víry, chtěl bych toho Boha poznat v životě blíž. Chtěl bych se ho nějak dotknout. Každý proto máte svůj způsob. Já si myslím, že každý způsob je naprosto originální. A chtěl bych každého z nás pozbudit, udělejme ten krok víry, jako tato žena. Byl to krok, který nikdo o tom nevěděl, ale chtěla se dotknout Ježíše, udělala velký krok víry. A Pán Bůh tento krok víry bohatě odplatil. Já jsem přesvědčen o tom, že odplatí také i každému z vás, tomu, který projeví tu důvěru, svobodně poznat Pána Boha blíž. Moc bych vám každému z nás to přál. Amen.